Šodien ir īru dziedātājs, grupas Moloko bijušās solistas Rožīnas Mērfijas 44. Dzimšanas diena. Viņa mūs ļoti priecēja 90. Gados kā grupas Moloko solistē. Marka Braidona un šodienas jubilāras savienībā tapušas vienas no 90. Gadu skaistākajām popdziesmām. Familiar Feeling, Never Enough, The Time Is Now, Pure Pleasure Seeker un, protams, Sing It Back. Pēc Moloko izjukšanas, Rožīna ierakstījis vismaz pāris izcils albumus – Ruby Blue un Our Powered, ko vēl šobaldien laik pa laikam mēdz klausīties. Un iespējams to dari arī tu. Ja pirms pāris gadiem pabija Rožīnas koncertā Siguldas pilsdrupās, varēja pārliecināties, cik lieliski viņa jūtas uz skatuves. Es suminātu ar The Time Is Now.
Please make the waiting stop and the atmosphere.